Соңғы уақытларда Мәскеуінің Кремль сарайында татарлар еш қонақ. 16 мартта бірде Қазан, Уфа, Мәскеу, Дуслық көпірі деп аталған тамаша көрсетілді. Бүтіндүния Татар Конгресі, Татарстан Мәдәният Министрлігі Мәскеуінің рух продюсерлар үзәге ұйыштырған бұл шара көплеріні бейтараф қалдырмаған. Алдан оқ билет алмағаннар соңғы күндерде ізлеселер де таба алмадылар. Тамаша залында алма түшәрлікте орын юк иде. Тамаша әлі тамаша залына кіргенше үк башланды. Келген халықны файда оқ, Қазан мәдәни үзәге жиылмаларындағы рәссәмдерінің ішлерінен көргәзмә һәм жырлы биюле тамаша қаршылады. Концертта «Тауыш» деп аталған телевизияне проектында жеңіп шыққан Дина Гарипова да, шулық программада қатнашқан Эльмира Калимуллина да шығыш ясадылар. Халыққа олар келуі уағда етілсе де, боларлар ма екен деп шүклену білдірушілер де болған еді. Оларның қатнашуы да тамашаны оңышлы деп санауға бір сәбәп болғандыр. Шулай оқ Дина Гарипованың оқытушысы Градскида қатнашты, һәм тамашашыларға динәні ұл тақдим етті. Евровизияда қатнашашақ Дина Гарипова анда башқарылашақ жырын бірінші тапқыр татарларға тыңлатты.
Премьера клипа Евровидение 2013 с участием Дины Гариповой.
Әлбәттә күп төрле жыршыларны Қазан, Уфа, Мәскеу киңлек күрсәтергә ымтылған тамашаның уңышы бер башкаручы белән генә шикләнми. Бу очрашуда төп рольне Шулпан Закирова җитәкчелегендәге Қазан бию төркеме уйнады дип әйтергә була. Алар бу концертта барлык биюләрен дә күрсәтергә өлгердләр ахыры. Данлыклы Илхам абый Шакировның җыры белән башланган тамаша сәхнәнең бизәлеше белән дә, костюмнарының бай, зәвыклы булулары белән дә тамашачыларга хуш килде. Шулай да бер җырчының сәхнә күлмәге турында әйтми мөмкин түгел. Гүзәлләрнең гүзәле дип игълан ителгән Гүзәл Уразованың сәхнә күлмәге ул җырлы башлауга ялтырауыклы лампочкаларга күмелде. Бу шаккаттризмны халык күлемсирәп кабул итте. Җырында тыңламадым, күлмәгенә генә карадым, диде бер апа. Бу тамашага Қазаннан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин белән Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров та килгән иде. Ринат Закировтан бу шарага әһәмиятнең зурлыгы турында сорагач, ул безгә:
"Без катнашучы гына түгел, без оештыручы бу шараны. Шуңа күрә Бөтендөнья татар конгрессының бу проекты әлбәттә халыкларыбызны берләштерә. Россия илендә яшәгән халыкларның дуслыгы ул безнең гомуми шушы йортыбызның иминлеге, йортыбызның киләчәге. Шуңа күрә дә Мәскәү, Уфа, Казан дип аталган бу проект үзеннә үзе туды, чөнки без Татарстан, Башкортстан гомер-гомергә илнең теге умыртка сөяген булдыручы республикалар, регионнар, без шушы мәлне менә бүгенге көндә республикалар кирәкме дип торган бер заманда бөтен дөньяда глобализация шартларында яшәгән халыкларның һәр берсе үзен сакларга тырышкан бер мәлдә менә шушы илебездәге халыкларның милләт буларак булырга тиешләрен раслап һәм әлбәттә иң мөһиме шушы халкыбызның күп гасырлардан килгән тарихы, мәдәнияты, сәнгате, сакланган теле шуңа куанмыйча ничек бу дөньяда шушындый проектлар оештырмаска. Біздің елебізнің ерегі міне Мәскеуінің үзегінде Кремль сарайында шушынды татарларыны жиып, шушынды концертлар ұзай екен. Демек, біз бұл елде келмешектер түгел, біз бұл елде шушы елнің тіп халықларынан бірсі. Біз шуңа қуанып, міне Кремльде халықның ездеріндегі шатлықлы, ездеріндегі тұрған рухыны көріп, әлбетте қуанышып, келешекке планнар кіріп яшейбіз.
Сіз Ринат Закировны тыңладыңыз. Концертта иң дандықлы жыршыларыбыз қатнашты. Илхам Шакировтан башқа Ринат Ибрахимов, Альберт Асадуллин, Роза Хабибуллина, Нойле Фатыхова, Ойдар Галимов, Резида Шарафиева, Римма Амангильдина, Шурели Түркімі, Баянчы Рүстем Валиев, Халық Уйын Құралар Оркестры, Қозан Бию Ансамбілі һәм башқалар болды. Концерт 4 сәғаттан артық дәвам итте. Нойле Фатыхова белән Марат Башаров башкаруындагы җырны халық бик яратып кабул итте. Әйнде Русия телевидениесендә эшләүче дикторларыбыз Фәридә Курбангалиева, Лия Гилдиева, Ринат Сиддиков, Максим Шәрәфетдинов, Дмитрий Нистеровның шаян җырлы чыгышы тамаша залын тагын да җанландырып җибәрде. Халық тамашадан бик канәгать булып таралды. Тик бер төркем башкортлар гына булай диделәр.
Концерт бик охшаны, мына Тик менә әле күпердең бер як кына хәрәнәрәк булды. Нисен дигәндә башкортларның берәү генә
бер генә
номер бирделәр
башкортларга. Марат Шарипов Башкортстаннан.
Ну Башкортстаннан, ну без мин уйлаган башкортлар настоящий башкортлар язалар. Курай уйнавы. Башкортка ниме? От менән саву и курай уйнау. Вот шуны курайдан бер исмамы бер номер бирәндә бик хәйәт булды.
Миндә Башкортстандан, Әбиәлле районнан, как раз бидең Әбиәлле районнан Рима Амангельдина йыр яланы. Йырдары бик опшаны. Ничек дип әйтәм, дустлык. Татарлар менән башкортлар электән дуст булдылар. Хәзер дә шул дустлык дәвам итә.
Дәвам итә, ну шу шулай да менә бер авышын сорап китте шул. Шуга мен әйтәм, менә күбрәк бер ике номер бирәләр бик яхшы булар инде менә.
Казан ансамбле бүтән чит илдә Танысларым бик яхшы башкардылар. Шулар башкорт биюләрендә бик яхшы итеп бирләр, би алырлар дип уйлыйм. Киләчәктә шуны искә тутырсыз. Булай бик ошады, концерт бик яхшы булды, бик матур. Аннан соң менә теге Евровидениегә алынган кызларыбыз татар шаярласалар, тагы да күңеллерәк булыр.
Яхшы, рәхмәт бик зур.
Сез тамашачылар фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә Кремльләр сарайында тағы бер зур тамаша узды. Нойле Фатыхова башкарган «Бер күрешу үзе бер гомер» дигән җыр бу тамашаның эчтәлегенә бик туры килде. Мәскәүләрдән Казан, Уфаларга кадәр безнең җырлар булды бер күпер. Сагынуларга түзмик, бер күрешу үзе, бер күрешу үзе бер гомер. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.